ashama arka fune dawwattoota fi daggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dabbalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 isinii darba guyyaanarraa wixata muddee 6 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 3:27 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna oduutu dursaa oduu kan nutti immoo jaalannee gammadaati garasitti darbina.
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa oduun wiixata galgalaarraaf qabnu kuno hidattoonni waat bulchiisa naannoo amaaraaf afaar keessatti dhiittaa mirga namoomaa jabaa jechuun danda'amu dhaqqabsiisuu isaanii iyyati ibsu na dhaqqabeera jechuudhaan koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Akka dhaabbata gam hundarraa walaba ta'e tokkotti hojii qorannaa fi qulqulleeffachuu ni gaggeessina jechuun koomishinarri koomishinicha Dr. Daaneel Baqqala raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa gidduu kana kan to'ataa jiru naannoo bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti hiwaat siviilota 100 lakkaa'aman ajjeesuu fi dubartoota humnaan gudeeduu waajirri koominikeeshinii kan mootummaa ibsee jira. Kunis akka duwwaa sanyiitti kan ilaalamu ta'uu fi dhaabbatoonni mirga dhala namaa kan addunyaa garuu gam tokko qofaa fi iyyatu jechuun waajirri kun beeksisuu isaa Iskandir Firee gabaasee jira. Naannoo gadhiifnee baanee fedhii keenyaan akkasumas hojiitti fufnu mijeeffachuuf jenneetu jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbatanii jiru. Haala yeroo kan ilaaleen isa baahimaaf ibsa kennan kanaan Dr. Dabratsiyoon mootummaan Itiyoophiyaa duula waraanaan naannoon qabadhe jedhu dhugaarraa fagoo ta'uusaa fi sirreeffama ofii keenyaaf gadhiifnee jedhan isa jiruun itti fufuun qabnu hojii dabalataa fi sirreeffamuu qaban dhimmootii dabalataa raawwachuu qabnutu jira jenne kana murteeffannee jedhaniiru. Kun murtii salphaa miti ulfaataadha kan nuti eegnee fi murtiin murteessines adda adda ta'ee jedhan. Kanaafis Finfinnee seenuu naa turuu kan sirraa'u qabu sirreeffannaa ka jedhu murtii ulfaataadha garuu murtee sirrii ta'uu ni beennaa jedhan. Diina jechuun Dr. Dabratsiyoon kan waaman mootummaan federaalaa sirna kufaa jiru jedhanii carraa abdii kutannaa qabuun gargaaramaa jira jedhan. Duula waraanaa kanatti humnootiin alaa hirmaataa jiru garuu waan jijjiiran hin qaban jedhan. Tigraay dhihaa fi guutummaa biyyattii iddoo adda addaatti dararaa dhalattoota Tigraay irra ga'aa jiras jechuun himataniiru. Bu'aa dhalattoota Tigraay eegsisuu malee iddoo qabachuu miti ka jedhan Dr. Dabratsiyoon dirqisiifnee gara marii nagaatti finnaa ta'uu baannaan ni barbadeessina jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Gama kaaniin dilbata kaleessaa magaalaa Maqalee irratti xayyaara nammaleeyyiin haleellaan kan gaggeeffame yoo ta'u ganda Addishumdiyuun jedhamu keessatti manneen jireenyaa lama haleeluun ibsamee jira. Lubbuu namaarratti garuu miidhaan dhaqqabsiiseen jiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Aadde Ximuut Haadguu jedhaman akka dubbisetti manni isaanii kutaan tokko haleellaa sanaan diigamuu fi qabeenyaan barbadaa'u isaa ibse. Ganda sana keessa manneen jireenyaa malee mooraan waraanaa waan hin jirreef gochi kun balaaleffatamuu qabaa jedhan. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa ofiisaa manneen haleelaman lameen diigamanii qabeenyaanis barbadaa'ee arguusa Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa lammiiwwan isaa lakkoofsaan danuu gosa hundee godhachuudhaan hidhee himata turratti hin dhiyeessin tursuu ibsuun gabaasaaleen ba'an kan isaan yaaddesse ta'uu mootummoonni biyya Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, Neezerlaands, Yuunaayitid Kingdamii fi Yuunaayitid Isteets ibsa waliin baasaniin hubachiisanii jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo atattamaa 32 labse namoota dhuunfaa gosa hanga tokkorraa ta'an walitti qabuun hidhuudhaaf sababaan ta'uu jedhan. Gabaasaaleen koomishina mirga dhala namaa Itiyoophiyaaf Amnesty International irraa ba'an akka hubachiisanitti namoota dhalootaan Tigraay irraa ta'an qeesota waldaa ortodoksii maanguddoota haadholii ijoollee isaanii waliin hidhuun bal'inaan gaggeeffamaa jira jedha. Namoonni hidhaman himatamanii seera duratti akka hin dhiyaatin jiran haalli itti hidhamanii jiranis hamaa ta'uu ibsaniiru. Gochi kun irri jireessisaa seera addunyaa cabsuu waan ta'eef battalumatti akka dhaabbatee to'attoonni addunyaa seenanii akka ilaalan gaafannaa jedha ibsi mootummoota kanaa. Kana malees dhiittaa mirga namoomaa walitti bu'iinsa waliin wal qabatee dhaqqabe akkaan nu yaaddeseera jedhaniiru. Vaayirasiin haaraa argame Omikroon jedhamu namoota ishee dabalataan qabaa akka jiru kan ibsite Afrikaan kibbaa ciisanii akka wal'aansa argatan gochuuf jecha hospitaalota ishee qopheessaa akka jirtu beeksifte. Kunis weerara dhukkubichaa kan marsaa arfaffaatti biyyattii geessaa akka jiru ta'uu pireezidaantiin biyyattii Kiriil Ramaafoosaa har'a ibsanii jiru. Vaayirasiin kun yeroo jalqabaaf jiraachuunsaa kan labsame Afrikaa kibbaa keessatti yoo ta'u kunis sadarkaa addunyaatti mootummoonni weerarri vaayirasicha kanaa kan marsaa biraa dhufuu mala jechuudhaan sodaatanii of eeggannoo akka jabeessan taasiseera. Afrikaa kibbaa keessatti lakkoofsi namoota qabamaa jiranii inni wiixata darbe guyyaatti 2,300 ture. Jimaata darbe immoo gara 16,000 dabalee jira. Pireezidaant Ramaafoosaan barruu oduu torbanitti maxxanfamu irratti akka jedhanitti vaayirasiin haaraan kutaalee biyyattii 9 keessatti caalmaatti nama qabaa jira. Kanaaf jecha uummanni tallaalii farra dhukkuba COVID-19 akka tallaalamuuf gaafatan. Hayyoonni saayinsii kanneen Afrikaa kibbaas ta'ee biyyootii biroo keessa jiran vaayirasii haaraa argame kun caalaatti daddabraa kan dhukkuba hammeessuu fi tallaalii yeroo ammaa dura hin dhaabata yoo ta'e baruuf qorataa jiru. Pireezidaantiin Gaambiyaa Adaamaa Baaroo mormituu isaanii injifachuudhaan marsaarra deebiif filatamanii jiru. Kunis biyyattii keessatti boqonnaa haaraa ta'aa jedhamee jira. Filannoo muddee 4 gaggeeffame kanaan pireezidaantiin sagalee kenname keessaa harka 53 injifachuu isaanii komishinni filannoo walabni dilbata kaleessaa labsee jira. Mormituu isaanii paartii biraarraa dhiyaatan immoo sagalee harka 28 argatan. Filannoo pireezidaantummaa kan waggootii kurna hedduu keessatti yeroo duraaf hoogganaan abbaa irree biyyattii duraanii Yaayyaa Jamee ituu irratti hirmaatiin gaggeeffame isa jalqabaa ta'ee jira. Yaayyaa Jamee bahii filannoo bara 2016 hin fudhadhu jechuudhaan biyya Ikuwaatooriyaal Giinii keessatti dhiyeessanii jiru. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Maayinamaar keessatti fonqolcha mootummaa gaggeessuun aangoo kan qabate waraanni biyyattii hooggantuu yeroo sana hidhee ture Aung San Suu Kyi irratti hidhaa 4 murteessee jira. Kunis waraana biyyattii irratti hokkara kakaasuu fi seera COVID-19 cabsuu kan jedhuun ta'u dubbi himaan mootummaa ibsanii jiru. Umriin isaanii 76 kan ta'e Suu Kyiin baatii guraan dhala darbe gaafa tokko jalqabe kan hidhaman yoo ta'u demokiraasii yeroo gabaabaaf biyyattiin argattee turte xumuratti tolche. Erga sanaa qabee himannaalee hedduu kan irratti dhiyaatan yoo ta'u kunis seera iccitii biyyattii cabsuu akkasumas malaammaltummaa fi filannoo irratti shira hojjechuu kanneen jedhan keessatti argamu. Yoo himata kana hundaan balleessaan irratti murame waggootii kurna hedduuf hidhaa keessa bubbuluuf jiru. Pireezidaantiin biyyattii kaduraanii Win Yeent akka jedhanitti himata wal fakkaataa irratti dhiyaateen hidhaa 4 kan irratti murtaa'e yoo ta'u gara mana hidhaatti garuu hin geeffamin jiru. Bara lolaa addunyaa 2ffaa duulanii akka hamaatti eegamii dhamanii booda hinduu jedhamanii kan eegamaa turan Baabdool lubbuun hafanii waggootii dheeraaf siyaasa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hirmaataa eega turanii booda umrii isaanii 98 dilbata kaleessaa du'aan boqotaniiru. Dool kutaa kaansaas bakka bu'uun seenata Yuunaayitid Isteetsi keessa waggootii 27 hojjetaa akka turan yoo ta'u kan sagalee yayyabaa qabu paartii Rippaabilikaanotaafis hoogganaa ta'anii turan. Paartii isaanii irraa itti aanaa pireezidaantummaaf bara 1976 kan dhiyaatan yoo ta'u waggootii 20 booda jechuun bara 1996 immoo paartii isaanii irraa pireezidaantii ta'uuf deemokiraaticha Biil Kilintan waliin dorgomaniiru. Kilintan garuu injifatanii marsaa lammataaf waajjira qabatan. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananuutti ceena. Ammas nu wajjin tura. Haroon Wancii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata tuurizimii addunyaatti qe'ee tuurizimii addunyaa keessaa tokko ta'ee filatameera. Kun immoo lakkoofsa daawwattootaa dabaluudhaa fi akka gargaaru koomishiniin tuurizimii Oromiyaa beeksisaniiru. Koomishinichaa obbo Nagaa Wadaajoo qe'een kun tuurizimii ta'ee fayyadamu kan filatame kan afurtamii torba keessa dhaabbata afurtamii afur keessa tokko ta'e akka ta'u dubbatu dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qindeessa qaba. Itti aanee dhiyaata.
Komishinarri itti aanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa Obbo Naggaa Odaajoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata turizimii addunyaatiin qeewwan hawwata tuuristii 44 filataman keessaa tokko Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti kan argamu Haroo Wancii ta'uu dubbatanii jiru. Sirna Ispeen magaalaa Maadrid keessatti torban darbe adeemsifame irrattis Komishinarri Komishinii Turizimii Oromiyaa Aadde Lalisee Dhugaa fi Ministiri Deetaan Ministeera Turizimii Aadde Salaamaawit Daawit argamuudhaan badhaasicha fudhataniiru jedhanii jiru. Kanumaan walqabatees miiratti dhagaame yommuu ibsan akkas jedhu Obbo Naggaan.
Wanciin qe'ee turizimii filatamaa ta'ee filatamuu isaatiin baay'ee gammachuu guddaa turetti dhagaame. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Kunis faayidaa inni fiduu wajjin walqabate uummata keenyaaf biyya keenyaaf faayidaa inni fiduu wajjin walqabate hiikaa guddaa qaba waan ta'eef gammachuu guddaa turetti dhagaama.
Haroon Wancii badhaasa kana akka argatuuf carraawwan sabaa maalii argatan kamittuu fayyadamuudhaan hojii beeksisuu hojjetaa turuu isaaniis akkasitti ibsanii jiru.
Keessumattuu beeksisuu keessatti qooda guddaa qabna ture. Turizimii akka naannichaatti jirus beeksisuu keessatti qooda inni qabanne salphaan ture. Applikeeshiniin dura ture. Applikeeshiniin sun ammoo kan raawwate biiroo aadaa turizimii Itoophiyaa kanaan dura jedhamee kan ture. Amma ministeera turizimiitti kan geeddarame isaanii kan waliin ta'anii appilaayii godhanii beekamtiin karaa sanaan jira waan ta'eef jechaadha. Garuu nu piroomooshinii keessatti hojii guddaa hojjenne. Keessumattuu viidiyoo sadarkaa isaa eeggate waraabuudhaan. Gara UNWTO'tti kan ergine nuyi jechaadha. Karaa kanaan akkasumas immoo dadammaqiisa uumuu keessattis qoodii qabnu guddaa ture. Sooshaal miidiyaa jiru hundumaa hin fayyadamna. Ministiri miidiyaa illee nu nafne uummanni karaa adda addaatiin odeeffannoo waa'ee turizimii akka argatu akka deemee bakkeewwan hawwata turizimii daawwatu odeeffannoo immoo dabalataa odeeffannoo barbaachisu kennuudhaanis ta'ee uummata kakaasuudhaan hojii guddaa hojjenneerra.
Komishinarri itti aanaa Naggaan akka jedhanitti ulaagaalee Haroo Wancii akka filatamu taasisan keessaa tokko leecalloo aadaaf uumamaa akkasumas immoo eegumsa naannoo ta'uu dubbatanii jiru. Haalli gaarii kun carraawwan inni fidee dhufu jedhan keessaa tokko daawwattoota hawwata tuurizimii Haroo Wancii lakkoobsaan dabaloo akka ta'e dubbatanii jiru. Mootummaanis piroojektii kana hojjechuu fi bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti babal'isuuf waan hojjetaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Warri infiraastiraakchariin hojjetamaa jira. Daandiin bu'uuraalee misoomaa hojjetamaa jiru. Akkasumas immoo karaa ministeera bishaaniitiin, ministeera fayyaatiin, ministeera barnootaatiin dhaabbileen sadan kunneenuu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkasumas buufata fayyaa bishaan dhugaatii pirooyitiiwwan akkasii dabalata bakka sanatti ijaaraa jiru jechaadha. Kun pirooyitii kanaan dura kan yaadamu hin turre. Maaliif baasii gurguddaa gaafa ture? Kanaaf ijarreen kunis dhufaa jiru. Bakkeewwan kana hawaasa tuurizimii gochuudhaaf hojjetamaa jiru waan ta'eef bu'uuraalee misoomaa sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramaa jiru. Inni kunis hojii guddaadha jechaadha. Kanammoo kan raawwachaa jiru waajjiruma pirooyitii mataa isaa danda'e isaan guyyaa guyyaan hojii kana hordofu.
Hojiin itti aanu maali?
Hojiin itti aanu hojii baay'eedha. Tuurizimiin akka naannoo Oromiyaatti bal'inaan hojjetameera hin amannu. Nus kan dhufnee fi tuurizimii kana cimsinee hojjechuudhaaf jecha gara kanatti kan dhufne. Erga dhufnee gaa ji'a 15 garuu kaayyoon nuti qabnu, kaka'umsi nuti qabnu, miiriin nuti qabnu guddaadha. Uummannis baay'ee nu jajjabeessaa jira, nu gargaaraa jira. Hojii guddaa nu gaafata yeroo siin jedhu tuurizimiin akka naannoo keenyatti hin guddanne, akkamitti hin guddanne yoonaan jettee. Bu'uuraaleen misoomaa barbaachisan sirriitti hin guutamiin jiru. Jarreen kana guuttachuun hin barbaachisa. Kanammoo dhaabbilee biroo wajjin wal ta'iinsaan kan hojjetamudha. Fakkeenyaaf daandiin hin jira, bishaan hin jira, ibsaan hin jira, hoteelota adda addaa, riizoortiiwwan adda addaa ijaaruun hin jiraata. Kana kanaan nuyi miti kan raawwatu abbootiin qabeenyaa ijaarsa hoteelotaa, piroojektoota adda addaa keessatti hirmaachuu danda'u. Itaaniif immoo kun akka mijaa'uu fi nuti investimentii harkisuu keessatti biiroo investimentii fi daldalaa wajjin hojjenna bu'uuraalee misoomaa barbaachisan sana guuttachuun isaanirraa ni eegamachaadha. Kanammoo qindoominaan ni hojjenna. Beeksisuu keessattis immoo humna keenya guutuudhaan keessa galli kan hojjechaa jirudha. Isa kanas immoo hin jabeessina. Keessumattuu immoo carraa hojii uumuu wajjin wal qabate tuurizimiin carraa hojii bal'aa kan of keessatti qabu waan ta'eef dargaggoota keenya, hawaasa keenya, bakkeewwan hawwata tuurizimii. Argamanitti jiraatu marti seektara kanarraa akka gaariitti fayyadamuu akka danda'u hojii hubannoo uumuus dabalatee dhaabbilee mootummaa fi mootummaa garaagaraa wajjin immoo piroojektoota adda addaa gara kanatti harkisuudhaan hin hojjenna jechaadha. Fakkeenyaa fi dhiyoon tana maallaqa qarshii 1,16,000 ta'u deeggarsa tokko arganneerra dhaabbata Mastercard Foundationii. Ittiin kan deeggaramurra. Inni kun carraa hojii 3,000 oliin uuma bakka 8,000tti kan raawwiinsaa eegale waggaa tokkoon booddee bu'aa arguu jalqabna jennee eegna. Kana caalaa carraa hojii 1500 waggootan shanan dhufan keessatti hin humna jenneeti kan hojjechaa jirru. Kanas immoo qubaa keenya miti kan hojjennu yuunivarsiitiiwwan garaa garaa wajjiniis waliin taa'anii hojjechaa jirra. Yuunivarsiitii sagalee wajjiniin waliigaltee humna jirra. Isaanii wajjiniis qindoominaan hojjenna jechaadha.
Jiraataa naannoo Haroo Wancii kan ta'an Obbo Zaraa Biruuk Fnoot, Wanciin qe'eewwan tuurizimii addunyaa keessaa tokko ta'eef filatamuu laalchisee miiratti dhaga'amee fi bu'aa isaaniif jiraattota naannoo Haroo Wanciif buusa jedhan yommuu ibsan akkas jedhu.
Akka gammachuutti fudhannee jirra. Wanti immoo addunyaa irratti qofaa bahuushiti baay'eetti gammannee jirra. Bakka baay'ee gammachuu keessa jira. Akka naannootti wanti nuti fayyadamu buna qopheessinee hojjechuu dandeenya. Mootiin ispaaltii nuufa keessummaan baay'inaan dhufu bakka waan addaa nyaata waan aadaa kana waan hundaa qopheessinee hojjenne fayyadamuu dandeenya nuti akka seeraatti. Warri jabaloo akka jabalootti wal ijaaranii jiru waan jiraatanii nutis akka fardaa nama waan tajaajila fardaati kan inni hojjechaa ture. Fardaan qabaa fardaaniin tajaajilee buusee warra wancitti sarakalee hin deebi'ee galan fayyadamuu hin danda'an.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed sagantaa dhiyaana biyyaaf yookaan gabataa laagar jedhamuun proojektiiwwan gurguddoo jalqabsiisan sadan keessaa tokko proojektii haroowwan Wancii Dandii ta'uun ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma immoo gara qophii ispoortii keenyaatti ceena. Burqaa atileetotaa jedhamuudhaan sadarkaa addunyaatti biyya kan maqaa dhoofsisaa ture naannoon Oromiyaa dhiyeenyaas qabxiin inni gama dorgommii atileetiitiin galmaasisaa jiru amma namiti. Atileetonni haaraanis ba'an jiran sababni isaa maanni dhimma kanarratti xiinxala ispoortii itti gaafatamaa kilabii Adaamaatii fi itti gaafatamaa federeeshinii atileetikii Oromiyaa obbo Naggaa Tuujubaa haasofsiisuudhaan Galmoo Daawiti gabaasa ittaanu qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Garreen Cilaaloo Arsii, Shawaa Lixaa fi Gujiin godinaalee Oromiyaa atileetota maqajabeeyyii horatan keessaa warra hangafa. Yaa ta'u malee jedhu ogeessonnii fi angawoonni Federeeshinii Atileetiksii naannoo Oromiyaa bu'aan silaa naannoon Oromiyaa gama kanaan galmeessu malee sirriitti hin argamne jedhu. Balaayi Tasammaa gaazexeessaa fi gulaalaa qabiyyeewwan qophii ispoortiiti. Naannoo Oromiyaatti kan atileetiksiin gadi bu'ee fi kilabiilee atileetiksii naannoo Oromiyaa keessatti hundaa'anii fi xiyyeeffannoon kennamuu dhabuudha jedha.
Kilaboonni atileetiksii Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti atileetota hedduu horachuudhaaf jedhamee bu'uureffame sanii jedheetan ilaala. Ta'us kilaboonni kun kan isaan ittiin bulan hoggansa bulchiinsaatiin isaan immoo xiyyeeffannaan isaanii dhimma siyaasaatiif malee dhimma ispoortii yeroo tokko tokko akka ilaalchaatittis fudhatame bakki xiyyeeffannaan guddaan itti kennamne illee bakki itti mudate jira. Kanarraa kan ka'e kilaboonni atileetiksii amma sana hundaa'an sun qixa saniin har'a hin jiran. Garuu kaleessa maaliif hundaa'anii maaliif diigamanii hojjettee ilaalchi hoggansi toora sana jiru fudhatu mataa isaatiin guddina atileetiksii kana qocarsuu keessatti gahee guddaa qabaachuu isaati kan mataatti jira.
Obbo Naggaa Tuujubaa itti gaafatamaa waajjira atileetiksii kan naannoo Oromiyaati. Isaanis qabxiin atileetiksii naannoo Oromiyaa gadi bu'uu fi sababa dabalataa himu.
Tokkoffaa sadarkaa aanaa irratti guddattoonni bal'inaa irratti hojjennee ba'aa jiraachuu dhabuudhaan sagantaa. Dorgommii shaampiyoonaa guddattoota irratti guddinaaleen guutuu warri nuti qaban yoo humna guutuun hirmaachuu dhabuun atileetonni godaa kan dhufe gahee mataa isaatti taphatee jira. Guutummaa guutuutti atileetota dhibame tun ta'anii keessattuu shaampiyoonaan alamaa biyyoota alaa adda addaa irratti karaa manaa jirota atileetonni hirmaatan baay'een isaanii guyyaa guyyaatti wal dorgommii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamu kan magaalota adda addaa biyyoota adda addaa gaggeeffamu irratti injifannoo guddaadhaan kan ba'aa jiran. Kanaaf atileetonni hedduun isaanii fiigicha dheeraa irratti kan jiran keessumaa iyyuu xiyyeeffannaan isaanii naannoo sanarratti manaa jiruutaa waliin kan jiran jechaadha. Kanaaf sanarratti xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf dhimma maallaqa argachuu wajjin xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf sochiin achi keessatti jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Gara shaampiyoonaatti dhufnee ilaallu garuu kilaboota keessa kan jiran kun mataan isaanii illee kan naaf dorgommii biyyaa keessatti hirmaachuu keessatti yeroo baay'ee sanaan waan qabamanii fi hirmaachaa jiranii kanaaf ijoollee baay'een jiran.
Waggootaan dura ture naannoon Oromiyaa beekamtii naannochi gama atileetiksiin qabu ittuu guddisuudhaa fi kilabiiwwan atileetiksii gara 20 ta'an walitti fidee kan hundeesse. Garuu amma kaan kilaboota kanaa cufamanii jiran. Obbo Naggaan haala kilaboota kanaa akkasitti ibsu.
Kilabii koomishinii poolisii Oromiyaa manneen sirreessaa Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu dursee kan hundaa'e yoo ta'an malee isaatii yeroo sana wal duukaa kana keessatti hammatamaniif kilabii 20
saansa akka cuman ta'ee kilabni 20 kan hundaa'edhachaa kilabni 20 ta'a kana keessaa akkuma silasi kaasee kilaboonni muraasni baay'een isaa diigamanii deebi'anii kan akka bulchiinsa magaalaa Jimmaa kan akka bulchiinsa magaalaa Waliisoo baay'eetuun turin diigamanii daddafanii maaddaan cufanii ammas immoo kilabiin akkuma silasi kaasee kan bulchiinsa magaalaa Shaashmannee kan bulchiinsa magaalaa Amboo kunis kallattiin kanatti deemaa jira waan ta'eedhaafi dabnee qaqqabuu baannaan amma isaanii sarcamuu isaanii naafachaa inni kaanis taanaan immoo kilaboonni kaan kan cimanii deemanii jiru.
Kilaboota cimanii deeman keessaa takka kilabii atileetiksii magaalaa Adaamaati. Obbo Kaffaaloo Kaasaa'ee hojii gaggeessaan kilabii kanaa haala jiru akkasitti himu.
Yeroo ammaa nuti gurmaa'insa irraa kaanee atileetota ciccimoo qabachuu irraa kaanee ogeessota ciccimoo ta'anii fi sadarkaa barumsa isaanii olaanaa kan ta'een kan gaggeeffamu waldorgommiin sadarkaa Oromiyaa waggaa waggaadhaan gaggeeffaman hundarratti olaantummaadhaan xumuraa kan jirudha. Dabalataanis atileetota naannoodhaaf filachiisuudhaan adda dureedha kilabiin keenya. Biyyoolessaadhaaf illee filachiisuun adda dureedha.
Obbo Kaffaaloon kilabichi ammaan kana atileetota 80 ol akka qabu himanii isaan keessaa 30 ol dorgommii naannoo irratti dhiyaate irratti hirmaatanii qabxii gaarii fidaniiru jedhan. Obbo Kaffaaloon waa'ee gad bu'iinsa qabxii kan naannoo Oromiyaa yoo dubbatanii ammas wal dorgommii irratti sirriitti hirmaachuu dhabuudha jedhu.
Sagantaan dorgommii hunduun qophaa'a achirratti hunduun hin hirmaanna jechuudha. Oromiyaan illee hin gaggeessa. Fakkeenyaaf shaampiyoona guddattoota, shaampiyoona dargaggoota, shaampiyoona dubartoota, shaampiyoona kilaboota jedhee hin qopheessa. Akka hirrinaa kan mul'achaa jiru achirratti hirmaannatu rakkoo qaba. Maaliif amma kilabii 20 jennee hundeeffameera. Yeroo ammaa gareennaa ilaallu amma Jimmaan diigameera. Amboon amma hin jiru. Olmoos diigamaa jiranii jechuu dandeenya. Kun immoo asirratti ilaalchi guddaa kennamuu qabaaf.
Kanaafis Federeeshiniin Atileetiksii Naannoo Oromiyaa fala kan jedhetti itti jiraa jiru. Obbo Naggaatuu Jubaa itti gaafatamaan Federeeshinii Atileetiksii kan Naannoo Oromiyaa.
Hojjettoota gara buufata 55 oltu jira. Maqaa Atileetiksii Oromiyaa keessatti. Kana bara iddootti deebisanii hojjechuun dirqamas ta'aa karoora keenyaa fi barbaachisaas ta'aa jechaadha.
Agamitti itti deemture waan kana waa'ee pirojektii kana?
Kan jalqabne hin jirammas yeroo darbe ogeessota leenjistoota pirojektii kan iddoo tokkotti Adaamaa irratti Asallaa irratti leenjii fooyyeensa ogummaa laannee hanqina jiru laaluuf yaalii goonee irra itti fufiinsaan immoo pirojektii haaraa kunuunsilasii kaasee yoo danda'ame sochii manneen barnootaa kana keessa seennee seektara barnootaa waliin agiriimantii qabaannee chaampiyoona. Atileetiksii manneen barnootaa kan gaggeessu yoo ta'e ijoolleen hedduu akka isaan argamuu danda'an wantoonni agarsiisan tokko tokko jiru kan itti deemu barbaachisa. Gara biraan aanaaleen potenshaal eeriyaa jedhamanii gara aanaa sagaltamu yookaan aanaa bitokko kan andatti filatamanii ba'an qorannoo addaatanii jiru sanarratti bu'uurri manneen barnootaa sanarratti hojjette garanaati waltajjii wal dorgommii qopheessite naannoo irratti madaaluu qofaadha. Kanaafi iddoon hojii guddaan goote shana waan ta'eedhaaf sanarratti hojjechuudhaaf akka federeeshiniitti akka. Biiroo dargaggoo ispoortiittis kan itti deemamu ta'a.
Obbo Naggaan akkasumas gaazexeessaa fi gulaalaan qophilee ispoortii Balaayi Tasammaa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gama kilaboota cimsuu fi atileetiksiif xiyyeeffannoo kennuu irratti hojjechuu akka qabanis himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaarraa.
Gabaasni keenya itti aanu immoo Ameerikaanaa kan jennuudha. Ameerikaa fi uummata isheeti. Qophii keenya har'aa irratti bulchiinsa kuusaa galmee biyyoolessaa yookiin National Archive jedhamu isa qabiyyee dhuunfaa kan mootummaa United States. Waa'ee kana irratti Tuujubee Horaa gabaasa itti aanu qindeessiteetti hordofaa.
John Carlin bara 1995 keessa mana galmee biyyoolessaa United Statesiif itti gaafatamaa ta'anii na hojjetaa turan iimeeliiwwan mootummaa akka ol hin kaa'amne na argan hedduu rifatanii jedha gabaasi Daanaa Makwaar. Innaa sana iimeelii akka galmee ol kaa'amuu qabutti lakkaa'an turan. Ani nama galmee ol kaa'u ta'uu dhiisuu mala garuu kanneen kun galmeewwanii jedhu akka hojjetaa mana galmeetti kurna tokkoof kan hojjetan Carlin. Adeemsa jiru keessa darbuudhaan sana jijjiiruu danda'eeraa jedhaniiru yeroo amma galmeelinitti dabala bifa elektirooniksii yookaan dijitaaliitiin ol kaa'amu jalqabaniiru. Bulchiinsi galmee biyyoolessaa yookaan National Archives galmee sirnaa kan mootummaa United States to'ata. Galmee bulchiinsi kun of harkaa qabu keessaa waraqaaf meeshaalee adda addaa pirezidaantummaa laallatan kan akka pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp haleellaa Amajjii Jaha bilisa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti geggeeffame kan qoratu koree koongirasii akka hin dhaqqabne gochuu yaalaniifaati. Manneen kitaabota pirezidaantummaa qaama mana galmee biyyoolessaa yookaan kan National Archives jedhamuuti. Kanaaf galmeeleen White House baraan achi keessa kaa'amu. Kaarliin akka jedhanitti galmeeleen ol kaa'amanii sirriitti yoo eegaman malee seenaan dhugaa beekamuu hin danda'u. Itti gaafatamummaan yeroo dheeraadhaaf itti fufa. Pirezidaantii dabalatee namoonni White House keessa hojjetan itti gaafatamuu qabu. Galmeeleen kun yoo jiraatan malee hojiin akkasii hojjetamuu hin danda'amu jedhu. Walumaa gala mootummaan United States hojii isaa innaa hojjetu galmeelee jiran keessaa 100 keessaa harka 1 hanga harka 3 qofaatu dhimma seera laallatan yookaan seenaadhaaf ol kaa'uun barbaachisaadha jedhamee akka eegumsi godhamuufitti yaadama. Manni galmee biyyoolessaa yookaan National Archives galmeelee barreeffamaa biliyoona 15 ol, kaartaa, chaartii fi suraa hojii ijaarsaa miliyoona 18 ol, suraalee miliyoona 43 ol, fiilmiiwwanii fi meeshaalee fiilmii ittiin hojjetan 1,365 oliif viidiyoowwan 1,110 ol of keessaa qaba. Ittaanaa eeggataa bulchaan mana galmee biyyoolessaa Raayan Guutroon akka jedhanitti iftoominaan hirmaannaa uummataa guddisuu akkasumas dimokiraasii biyya keenyaa cimsuuf ragaalee mootummaa gatii guddaa qaban uummataaf banaa taasisuu irratti fuulleffanna jedhan. Dhaabbata kan akka galmeen biyyattii keessa kaa'amuuttan ilaaluu fedhaa jedhu Guutroon. Bulchiinsi galmee biyyoolessaa Waashingtonitti kan argamu biilsa galmee biyyoolessaa dabalatee guutuu biyyattii keessaa bakka 44 keessaa biilsa qaba. Hojjetaa mana galmee duraanii kan turan Kaarliin akka jedhanitti galmeelee yaadannoo guddaa qaban keessaa ajjechaa pirezidaant Joon F. Kennedii kan bara 1963 tokko. Sadaasa 22 bara 1963 innaasaan ajjeefaman foddaan fuula duraa kan konkolaataa pirezidaant Joon F. Kennedii baatee ture irraa baafame kan kuusaa galmee biyyoolessaa keessa jiru keessaati. Pirezidaant Franklin Roosevelt bara 1934 keessa bulchiinsa galmee biyyoolessaa hundeessan garuu dhaabbatichi sana durayyuu meeshaalee adda addaa of keessaa qaba ture. Galmeelee beekamaa kan akka labsii heeraa Yuunaayitid Isteetsi kan mana galmee biyyoolessaa kana keessa jiru keessaati. Galmeeleen kooluugaltoonni lammummaa Ameerikaa qabaachuu isaanii mirkaneessuuf galmeelee waraanaa kalammiiwwan illee achi keessatti argamu. Hojjetaan mana galmee biyyoolessaa duraanii Kaarliin akka jedhanitti galmeeleen waraanaa darbamuu qaban eenyullee kan tajaajila waraanaa dhiisee ba'u bu'aa gadamoojjii waraanaa argachuuf kabajaan dhiisee deemuu isaa mirkaneessuu qaba. Kanaaf galmeen sun isa barbaachisaa jedhan. Galmeeleen kunis kuusaa galmee kan kutaa San Luis keessa jiru keessa ta'a. Kunis eegamee uummataaf banaa ta'uu qaba jedhaniiru. Uummati galmeelee kana hedduu arguu ni danda'u. Garuu kuusaaleen galmee hangi tokko sababa adda addaan arguun dhorkaadha. Kanneen keessaa tokko dhimmootii nageenya biyyoolessaa dabalatee kanneen galmee kana gumaachan akka hin argamne kan gaafataniif ajaja mana murtiif qajeelfamoota seeraaf to'annooti. Kuusaan galmeelee biyyoolessaa hirmaannaan uummataa akka jiraatu jajjabeessa. Galmeeleen kun eegamee turuun seenaa biyya tokkoo ifatti baasuuf gargaara. Adeemsa keessa sochii mootummaa biyya tokkoof sochii lammiiwwanii galmeessa. Biyyi tokko akkam akka fooyya'eef mirgi lammiiwwan isaatii akkamiin akka kabajameef bulchiinsi jiru attamiin hojii akka hojjetu hordofuuf mala baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan kanneen hojii mana galmee kanaa irratti bobba'an dubbataniiru. Hayyuun seenaa pirezidaantummaa Shaanan Boo O'Brien akka jedhanitti galmeelee jalqaba barreeffamee taa'e argachuuf daandiin jiraachuun barbaachisaadha. Yaadannoon namoota adda adda ta'us galmeeleen sirriitti galmeeffaman seenaa dhugaa nutti himuu jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanuu erga waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaata. Kan isin keessummeessaa tureen Bakka Gumaraa irraati. Nagaatti.